diaspora Moldovei. Bine v-am găsit la ediția de miercuri 22 noiembrie a emisiunii
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Într-un clasament realizat de Forumul Economic Mondial despre egalitatea în drepturi a femeilor și bărbaților, Moldova se plasează pe poziția 22 înaintea Statelor Unite ale Americii.
Despre libertatea presei, patronii presei, influențe politice,
exemple regionale, internaționale și din Moldova.
Moldova, cred că presă independentă total aproape că nu există, pentru că nu este piață de desfacere a presei și nu există investiții mari în presă.
La 2 ani de la Revoluția Portocalie din Ucraina, unii ucrainieni ar lua totul de la capăt.
Aș ieși din nou în piață pentru că valorile pentru care am luptat sunt valorile libertății, libertatea să decizi să fii cetățean cu drepturi depline în țara ta.
În prag de iarnă, Europa este preocupată de problemele energetice.
Rusia nu va ratifica această carte energetică și protocoalele adiționale în forma actuală și Uniunea Europeană știe acest lucru foarte bine.
Avertizează emisarul special al Moscovei la Bruxelles. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Premierul Vasile Tarlev va participa vineri la Minsk la ședința Consiliului Șefilor de Guverne ale statelor membre în CSI, unde se va discuta din nou despre mărirea eficienței comunității statelor independente. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că folosirea dreptului de veto de către Polonia împotriva noului acord de parteneriat ruso-european nu va anula summitul Rusia-Uniunea Europeană planificat pentru vineri. Rusia nu are mai multe nevoie de acest acord decât are Uniunea Europeană, a spus Lavrov. Guvernul de la Varșovia a amenințat să impună veto vineri semnării acordului cu Rusia, cerându-i, între altele, să anuleze embargoul impus importului de carne și legume din Polonia. Moscova a avertizat că de la 1 ianuarie ar putea să extindă interdicția importului de carne asupra întregii Uniunii Europene, după aderarea României și Bulgariei, unde au fost semnalate cazuri de îmbolnăvire animalelor. În opinia Bruselului, o asemenea măsură ar fi însă nejustificată. Nu vom considera o asemenea măsură nici justificată, nici necesară și, desigur, nici proporțională, pentru că Uniunea Europeană a luat toate măsurile ca să se asigure protejarea sănătății animalelor și securității alimentare în Uniune, în vederea aderării României și Bulgariei, a declarat Filip Tod, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene la Bruxelles. Președintele român Traian Băsescu a declarat că toate contractele de privatizare în domeniul energetic vor fi desecretizate și date publicității în conformitate cu decizia luată astăzi de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, care a discutat despre securitatea energetică a României. Șeful statului român a spus că va fi dat publicității și analizat cu atenție, inclusiv de către procurori, și contractul de privatizare a principalei companii petroliere românești Petrom de către grupul austriac OMV. Există contracte de privatizare în care sunt erori, a declarat președintele Traian Băsescu. Ucraina a marcat astăzi 2 ani de la Revoluția Portocalie, iar Georgia va marca mâine 3 ani de la Revoluția Rozelor, care au adus la putere în cele două țări regimuri pro-occidentale. Dar la Kiev nu au avut loc astăzi manifestări importante. În 2 ani care au trecut de la Revoluția Portocalie, principalii ei protagoniști, președintele Victor Iușcenco și fostul premier Iulia Timoșenko, au devenit rivali și se află acum în tabere politice diferite, iar în fruntea guvernului ucrainean a revenit politicianul prorus Victor Ianukovici. Camera inferioară a Parlamentului din Uzbekistan a votat astăzi pentru revenirea țării în Organizația Tratatului de Apărare Colectivă. Condusă de Rusia, această organizație reunește alte 5 foste republici sovietice. Uzbekistanul o părăsise în 1998 și se alăturase atunci structurii regionale de orientare pro-occidentală GUAM, dar s-a răzgândit și a revenit acum pe poziția inițială. Fostul lider sovietic Mihail Gorbaciov se află la un spital de la München, unde a fost operat la artera carotidă principală care alimentează cu sânge creierul. În vârstă de 75 de ani, Gorbaciov fusese internat duminică. Un fost consilier de-al său, Vladimir Poliakov, a declarat serviciului rusesc al Europei Libere că recuperarea lui are loc normal. Pe 21 noiembrie, în rezultatul examinării medicale, i s-a făcut operația. Perioada post-intervenție trece normal, a spus Poliakov. Libanul a anulat manifestările de ziua independenței din cauza asasinării ministrului industriei Pierre Gemayel, unul din liderii comunității creștine libaneze. Gemayel a fost împușcat mortal ieri în mașină într-o suburbie a capitalei Beirut. Este cel de-al cincilea asasinat în ultimii doi ani al unui politician libanez antisirian. Organizația Freedom House a criticat Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, spunând că în primele 6 luni de la înființare, Consiliul nu a reușit să-și atingă obiectivele stabilite. Într-un raport publicat astăzi de Freedom House, este analizat și criticat comportamentul Consiliului în mai multe situații, inclusiv în cele mai cunoscute cazuri de încălcare a drepturilor omului.
Mai multe știri, analize, interviuri și comentarii puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Forumul Economic Mondial a dat publicității astăzi un raport despre egalitatea dintre bărbați și femei în lume. Sunt analizate situațiile din 115 țări, care acoperă cam 90% din întreaga populație a globului. Raportul măsoară inegalitatea dintre sexe în 4 domenii mari: participarea în sfera economică și a șanselor, adică salarii, accesul egal pe piața muncii și în poziții de conducere. Al doilea domeniu este legat de accesul la educație, la cea de bază și la cea superioară. Al treilea aspect vizează participarea la viața politică și la luarea deciziilor, adică la reprezentarea în poziții decizionale, și al patrulea aspect se referă la sănătate, la mortalitate și speranța de viață. Metodologia aplicată pentru acest clasament caută să stabilească cât de mare sau cât de mică este diferența dintre bărbați și femei, luându-se în considerație aceste 4 domenii esențiale. Noua metodologie aplicată este rezultatul colaborării între experți de la Universitatea Americană Harvard, Universitatea din Londra și conducerea programului pentru femei al Forumului Economic Mondial.
Statele Unite ale Americii se plasează pe poziția 29 pentru că prea puține femei au acces la funcții importante în viața politică. Chiar dacă diplomația americană este condusă de o femeie și chiar dacă acum conducerea Camerei Reprezentanților din Congresul American a revenit tot unei femei. Dintre toate țările lumii, numai Suedia are un număr egal de miniștri femei și miniștri bărbați. În Marea Britanie, scrie Financial Times, numărul femeilor din Parlamentul de la Londra este mult mai mic decât numărul femeilor din parlamentele de la Bagdad sau Kabul.
Țările nordice, Suedia, Norvegia și Finlanda, se află și în acest clasament pe primele locuri, în timp ce Yemenul, Arabia Saudită și Chadul se plasează pe ultimele locuri. Republica Moldova este plasată pe poziția 22. Federația Rusă pe poziția 17, Ucraina pe poziția 48, iar România și Georgia sunt mult în urmă față de Moldova, pe pozițiile 53 și respectiv 52. Franța este pe poziția 69, iar Italia pe 81. Trebuie notat însă că acest clasament nu a luat în considerație bogăția sau sărăcia unei țări, ci modul în care sunt împărțite resursele și posibilitățile. Concluzia raportului este că în nicio țară a lumii femeile nu se bucură de aceleași drepturi cu bărbații. Dar, la capitolul educație și sănătate, un lucru bun. Pe plan global, diferențele se micșorează. Așadar, cel puțin în a doua parte a acestei știri, este ceva bun pentru femeile din Moldova și pentru cele din întreaga lume.
Ascultați Ora Moldovei.
Politica de vecinătate a Uniunii Europene, politică în care este implicată și Republica Moldova, ar putea să furnizeze Moldovei încă mult sprijin financiar și logistic. Într-un interviu în exclusivitate pentru postul nostru de radio, șeful secției politice și economice a delegației Comisiei Europene la Chișinău, Paolo Berizi, și-a exprimat optimismul în această privință. Interviul a fost realizat de Lina Grâu, care l-a întrebat mai întâi pe diplomatul Comisiei Europene cât de eficientă a fost până acum asistența acordată de Uniunea Europeană Moldovei, știind că asistența a început a fi furnizată din 1991. Paolo Berizi.
Începând cu 1991, Uniunea Europeană a oferit asistență Republicii Moldova în valoare de peste 300 de milioane de euro. Tendințele sunt de mărire a cantității de bani pentru Moldova și, în general, de a majora finanțarea tuturor țărilor incluse în politica de vecinătate a Uniunii Europene. Încercăm să schimbăm și să simplificăm instrumentele de acordare acordarea asistenței. În acest context, programul TACIS va dispărea, începând cu 1 ianuarie 2007. Din 1 ianuarie vom utiliza numai instrumente noi, adică instrumentul de parteneriat și vecinătate al Uniunii Europene, care este mult mai bun și mai flexibil și mult mai orientat spre prioritățile politice. Acest nou instrument nu mai este destinat fostelor țări ale Uniunii Sovietice, ci statelor incluse în programul de vecinătate. Prioritățile sunt axate pe domeniile politice și volumul banilor care vor fi alocați depinde de angajamentul țărilor față de politica de vecinătate și față de Uniunea Europeană în general. Preconizăm majorarea volumului de asistență pentru Moldova. În prezent acordăm 25 de milioane de euro pe an, pentru ca până în 2010 volumul asistenței să ajungă la 50 de milioane de euro pe an, deci practic dublu față de ce oferim în prezent. Raportat la numărul de populație, Republica Moldova va ajunge a treia țară din lume ca volum de asistență pe cap de locuitor. Nu cred că nu putem face mai mult pentru Moldova și aceasta demonstrează angajamentul Uniunii Europene față de Republica Moldova.
La
29 noiembrie, Comisia Europeană va publica raportul său pe marginea politicii europene de vecinătate, care se va referi la toate țările incluse în acest program. În aceeași zi, pentru 7 țări cu care am semnat deja un plan de acțiuni, va fi publicat un raport privind executarea acestui plan, adică progresele înregistrate pe parcursul a 1 an și jumătate de la semnarea documentului. Raportul va semnala domeniile în care au fost atinse succese și cele unde mai este de lucru. Și, bineînțeles, ne vom concentra asistența pe domeniile mai slabe, unde succesele se lasă așteptate.
Cum credeți că se vor dezvolta relațiile dintre Chișinău și Bruxelles în viitorul apropiat, după ce România va deveni membru al Uniunii Europene și după expirarea planului de acțiuni Uniunea Europeană-Republica Moldova?
Este destul de greu de spus cum vor evolua în viitor relațiile dintre Moldova și Uniunea Europeană, în special în viitorul foarte apropiat. Știm că în curând România va deveni membru al Uniunii Europene și acest lucru este văzut de către Chișinău ca fiind un obstacol, pentru că va fi nevoie de vize pentru a călătorii în România și din cauza multor altor lucruri care se vor schimba. România va fi obligată să facă comerț cu Moldova în baza preferințelor cu Uniunea Europeană și nu în baza acordurilor actuale, mai avantajoase pentru Chișinău. Dar trebuie văzută nu doar jumătatea goală a paharului, dar și cea plină. Faptul că România se învecinează cu Moldova plasează Moldova în imediata vecinătate a Uniunii Europene. Vedem din declarațiile oficialilor de la București că România va avea grijă să promoveze interesele Republicii Moldova, va proteja și va susține Chișinăul la orice reuniune de la Bruxelles, astfel încât cred că faptul prezenței României în Uniunea Europeană va aduce beneficii pe termen mediu și lung pentru Moldova, care vor fi mai mari decât efectele negative de pe urma extinderii. În ceea ce privește expirarea planului de acțiune în februarie 2008, cred că va fi foarte dificil pentru Republica Moldova să-și îndeplinească toate angajamentele până la acea dată și este practic sigur că expirarea planului de acțiuni nu va însemna și sfârșitul acțiunii politicii de vecinătate pentru Moldova. Va mai exista în mod sigur un alt cadru legal după planul de acțiuni. Nu știm încă ce va urma și nu am început niciun fel de discuții în acest sens cu Chișinăul.
Credeți că ar putea fi un acord de asociere așa cum și-ar dori autoritățile moldovene?
Moldova și-ar dori un acord de asociere și noi suntem conștienți de acest lucru, dar nu ar trebui să ne jucăm cu cuvintele. Avem un acord de parteneriat și cooperare, avem planul de acțiuni în cadrul politicii de vecinătate și trebuie să vedem prin ce un eventual acord de asociere ar putea fi sau nu mai bun. Sau e doar pentru a ne simți mai mândri că avem un acord de asociere? Deci, haideți să fim prudenți și vă asigur că Uniunea Europeană va veni cu propuneri concrete privind ceea ce va urma după planul de acțiuni. În funcție de concluziile raportului, care va fi făcut public la 29 noiembrie, și de reacțiile la acest raport a țărilor membre ale Uniunii Europene și a statelor vizate din vecinătate.
Paolo Berizzi, șeful secției politice și economice a delegației europene la Chișinău, răspunzând întrebărilor Linei Gru. Relația dintre Uniunea Europeană și Rusia pare să se tensioneze după ce Polonia a anunțat că ar putea să facă uz de dreptul ei de veto în cadrul Uniunii și astfel să pună în pericol acordul de parteneriat dintre Uniunea Europeană și Rusia, acord ce ar urma să fie semnat vineri la reuniunea la vârf Rusia-Uniunea Europeană de la Helsinki. Polonia cere ca Rusia să ridice restricțiile la importul de carne și alte produse alimentare poloneze și să accepte Cartea Energetică a Uniunii Europene înainte de a deschide discuțiile despre acest posibil acord de parteneriat. Ați auzit din știri că șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, s-a declarat optimist, spunând că, în ciuda poziției Poloniei, summitul de vineri nu va fi perturbat. La Moscova, emisarul special al președinției ruse la Uniunea Europeană, Sergei Rasârjemski, a fost astăzi însă foarte ferm.
În actuala redacție, Rusia nu va ratifica documentul și protocoalele adiționale. Și Uniunea Europeană cunoaște foarte bine acest lucru.
Sergei Rasârjemski a explicat poziția Moscovei astfel.
Nu putem fi de acord ca tarifele pentru tranzitul intern al gazelor și tranzitul în afara țării să fie aceleași și nu putem accepta să pierdem avantajele noastre naturale și firești ca țară de tranzit care deține o ramificație unicală de conducte pe care nu le vom mai putea controla dacă ratificăm carta și protocoalele în actuala formă.
A declarat astăzi într-o conferință de presă la Moscova Sergei Rasârjemski, emisarul special al președinției ruse la Uniunea Europeană. Ce ar putea să facă în aceste condiții Uniunea Europeană?
Uniunea Europeană înțelege că nu are rost să mai exercite presiune asupra Rusiei ca să o convingă să semneze Carta Internațională pentru Energie. Este de părere analistul regional al postului nostru de radio, Roman Kupczynski. În loc de aceasta, Uniunea se va limita cel mai probabil la îndemnuri adresate Moscovei să permită unor companii independente rusești accesul la rețelele de transport ale Gazpromului. Potrivit unor estimări, companiile din domeniul extracției petroliere rusești ard degeaba ca pe un produs secundar circa 80 de miliarde de metri cubi de gaze pe an, din simplu motiv că nu-l pot vinde, neavând acces la rețelele de distribuție. Asta se întâmplă în condițiile în care însuși guvernul de la Moscova avertizează într-un raport recent al Ministerului pentru Dezvoltare Economică și Comerț că monopolistul Gazprom nu va mai fi capabil anul viitor să acopere angajamentele de export în țările europene fără să reducă livrările pentru consumatorii interni din Rusia. Dar în loc să permită accesul la rețelele Gazprom, Rusia preferă să importe pentru acoperirea deficitului intern gaze la prețuri reduse din Asia Centrală, spune analistul regional al Europei Libere, Roman Kupczynski.
Mai mult, Rusia a anunțat că ar putea să interzică toate importurile animale din Uniunea Europeană de la 1 ianuarie 2007, adică dacă nu va obține garanții de securitate pentru carnea importată din România și Bulgaria, țări ce vor adera la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Un purtător de cuvânt al Uniunii, Philip Todd, a declarat, cum ați auzit la știri, că o astfel de interdicție nu ar fi justificată.
Cu perspectiva din ce în ce mai apropiată de a adera la Organizația Mondială a Comerțului, Rusia anticipează câteva dintre avantajele pe care îi le va aduce această calitate, dar țările din regiune care au aderat la OMC înaintea Rusiei, printre care și Republica Moldova și Georgia, vor pierde un avantaj în orice negociere pe care o vor avea cu Moscova. Analiștii politici din zonă cred că odată cu aderarea Rusiei la OMC se vor produce schimbări economice și politice în relațiile dintre Moscova și partenerii din regiune. Natalia Arlova, economist șef la Alpha Bank din Rusia, crede că evoluțiile din regiune nu trebuie văzute într-o perspectivă negativă.
Ucraina se pregătește să adere la OMC. Georgia este în OMC, dar acest lucru nu a împiedicat până acum apariția unui conflict între Rusia și Georgia în legătură cu apa minerală și cu vinurile. Faptul că Rusia se apropie de admiterea în OMC va deschide noi alternative pentru reglementări precise în relațiile de comerț dintre Rusia și Georgia și dintre Rusia și Moldova. În viitor, Rusia va fi capabilă să ajungă la o înțelegere cu Ucraina asupra unor reguli vamale pe baza normelor Organizației Mondiale a Comerțului, spune experta de la Moscova.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ucraina aniversează astăzi 2 ani de la Revoluția Portocalie. Georgia va aniversa mâine 3 ani de la Revoluția Trandafirilor. La Kiev, aniversarea a fost discretă și printre cei care au rostit cuvântări despre însemnătatea momentului de acum 2 ani a fost actualul premier de la Kiev, acum 2 ani cel care a determinat populația să iasă în stradă, Victor Ianukovici. Lucian Ștefănescu rezumă relatările corespondenților noștri.
Asta se putea auzi acum 2 ani în Piața Independenței din capitala ucraineană Kiev. Comparați acest sunet cu cele declarate de un fost protestatar agenției Reuters la începutul acestei săptămâni. Totul a mers într-o direcție neașteptată. Am crezut că întregul sistem se va schimba, că toate figurile dubioase vor dispărea din elita politică. Nu s-a întâmplat asta. Gheorghe Vahapov e jurnalist la postul de televiziune Novi Canal și unul din zecile de mii de demonstranți care au protestat nopți la rând pe ungeri cumplite împotriva falsificării rezultatului alegerilor, reușind în cele din urmă să-l aducă pe candidatul de atunci al opoziției, Victor Iușcenko, în fruntea statului. Atmosfera electrizantă a Revoluției Portocalii a captat atenția întregii lumi și a fost pentru mulți ultima etapă în ruptura Ucrainei de Moscova și orientarea acestei țări spre Occident. 2 ani mai târziu însă, inamicul politic al acelei revoluții, Victor Ianukovici, e cel care are acum supremație. Este primul ministru și are sprijinul unui parlament alcătuit dintr-o coaliție condusă de formațiunea sa politică, Partidul Regiunilor. Prin contrast, Victor Iușcenko pare să fi intrat într-un cont de umbră. S-a certat cu aliata sa de acum 2 ani, Iulia Timoshenko, iar blocul său, Ucraina Noastră, e în opoziție. Iușcenko însă nu s-a debătut, chiar dacă tonul său nu e unul triumfător. Lucrurile nu s-au încheiat. Procesul democratic trebuie respectat, după cum trebuie să respectăm și faptul că țara s-a maturizat și și-a format în timp propriile opinii legate de diverse valori. Dintr-un motiv sau altul, unii vor totul acum, în clipa asta. Cred că asta e o abordare greșită. Tăcuta aniversare a Revoluției Portocalii are loc cu o zi înaintea altei aniversări, aceea 3 ani de la Revoluția Trandafirilor din Georgia. În 2003, opoziția georgiană a luat cu asalt Parlamentul de la Tbilisi, cerând demisia președintelui Eduard Shevardnadze și organizarea de noi alegeri, după ce scrutinul anterior a fost denunțat drept incorect. După plecarea lui Shevardnadze, la Tbilisi a apărut o nouă generație de politicieni, cu aspect occidental, o generație condusă de Mihail Saakashvili, care a devenit președinte în ianuarie 2004. Aparent, Saakashvili a avut mai mult succes decât omologul său ucrainean în a menține un curs politic constant. Guvernul său nu duce însă lipsă de critici, iar recenta restructurare a Ministerului de Interne a pus sub semnul întrebării integritatea conducerii georgiene. Pe de altă parte însă, alegerile locale din octombrie au arătat că Saakashvili se bucură de un larg sprijin popular. Conflictul deschis cu Rusia a insuflat societății georgiene un sens al solidarității ieșite din comun, iar acesta e unul din contrastele notabile cu situația din Ucraina, unde Rusia joacă încă un puternic rol de dezbinare. Moscova are în continuare o influență de netăgăduit asupra Georgiei și Ucrainei, dar atât Tbilisi cât și Kievul i-au supărat pe ruși alegând calea integrării occidentale. Unii analiști consideră că vom avea de-a face cu o bătălie de lungă durată, pentru că ambele țări sunt la mijloc între o Rusie posesivă și o Europa din ce în ce mai circumspectă. Va fi un proces lung și chinuitor, dar aceste țări se vor îndrepta spre Occident. Cu siguranță, procesul va fi obstrucționat periodic de Rusia, care, din nefericire, în actuala situație politică, vede în asta un fel de luptă pe viață și pe moarte. Spune un analist polonez de la Institutul Ștefan Batory de la Varșovia. O altă revoluție colorată a fost aceea a alelelor, care a avut loc în 2005 în Kirghizistan și care a dus la înlăturarea de la putere a liderului autoritar Askar Akayev. Climatul politic din această țară e însă departe de a fi stabil, situația e fluidă, demonstrațiile opoziției de la începutul acestei luni au dus la schimbări constituționale care au redus substanțial prerogativele președintelui. E greu de spus ce vor aduce pe termen lung revoluțiile colorate. Observatorii spun însă că pe termen scurt ele au avut efecte benefice. Cel mai notabil exemplu e Ucraina, unde, chiar dacă sprijinitorii lui Iușcenko vor accepta cu greu asta, alegerile parlamentare din martie 2006, care l-au adus la putere pe Ianukovici și Partidul Regiunilor, sunt considerate de analiști drept cele mai corecte din istoria post-sovietică a țării. Și în timp ce mulți dintre ucrainenii care au demonstrat în noiembrie și decembrie 2004 sunt acum dezamăgiți, nu puțin sunt cei care spun că ar ieși din nou în stradă dacă li s-ar cere asta.
Merom zmastele, dușu kinule prostu. Lucian Ștefănescu și aniversările revoluțiilor de acum 2 și 3 ani din Ucraina și Georgia, așa numitele revoluții colorate. Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim. Bătălia ortodoxiilor în Moldova se intitulează punctul de vedere săptămânal pentru postul nostru de radio al scriitorului și analistului politic Vitalie Ciobanu. Vă invităm să ascultați aceste opinii, precizând că ele nu reprezintă neapărat poziția Europei Libere.
Asistăm de câteva săptămâni la relansarea conflictului dintre cele două mitropolii ortodoxe din Republica Moldova. La fel ca în toate confruntările, politice, economice sau culturale, duelul intraconfesional sugerează același substrat politic, implică aceeași dramatică balanță, est sau vest, Europa sau Asia, deși linia de demarcație, în cazul ortodoxilor, nu este neapărat la fel de tranșantă. După mediatizarea abundentă a ostilităților prelejuite de numirea noului episcop de Ungheni, Petru Musteață, contestat vehement de comunitatea credincioșilor din această localitate limitrofă cu spațiul Uniunii Europene extinse, iată că tensiunile s-au repetat la sfârșitul săptămânii trecute la Călăraș, unde controversatul episcop venise să-i probozească pe enoreașii Bisericii Sfânta Treime, trecută și ea recent sub jurisdicția Mitropoliei Basarabiei. De această dată, evenimentul a căpătat un plus de culoare, grație unui reportaj difuzat pe un post privat de televiziune de la Chișinău. Concluzia emisiunii suna sec. Credincioșii de la biserica din Călăraș au refuzat dialogul cu Petru Musteață și s-au opus băieților zdraveni ce-l însoțeau. Mult mai elocvente au fost imaginele televizate. Publicul a avut ocazia să urmărească nu o bătălie canonică, nu un turnir al tehnicilor de persoasiune, ci o încăierare în toată legea, copiată, s-ar zice, după stilistica războaielor religioase. Îmbrânceli între preoți, injurii și vorbe de ocară strigate în preajma altarului, bărbi smulse și cruci de la piept folosite pe post de obiecte contondente. Episodul primirii episcopului de Ungheni părea să te transporte în celebrul film Andrei Rubleov, în care Tarkovski prezintă la un moment dat atacul tătarilor asupra unei biserici creștine. Secvența din finalul reportajului te aducea deja la un miting din zilele noastre. Viteazul preot de la Călăraș proclamă în fața enoreașilor săi victoria asupra episcopului intrus și vestea provoacă o explozie de aplauze sub privirile impasibile ale sfinților din icoane. Conflictul e jenant pentru ambele mitropolii. O biserică grijulie nu atâță fanatismul mulțimilor, ci caută modalități de rezolvare civilizată a disensiunilor. Adevărata credință se trăiește în intimitate, nu se țipă în gura mare. Adevărata credință nu cochetează cu puterea politică, ci veghează la moralitatea lumii, în numele instanței superioare de la care se revendică. Același Petru Musteață, ca să mai dăm un exemplu reprobabil, era citat de ziariști după întâmplarea marțială de la Ungheni, cum că oferise o sumă uriașă în valută ierarhilor șefi de la Moscova, în schimbul funcției de episcop, și că acum se teme că ar putea să rămână și fără post și fără bani. Urmărim aproape zilnic acest spectacol disgrațios al ortodoxiei, susținute de cete de credincioși care se zvântă între ei, precum galeriile de fotbal în tribune. Contemplăm priveliștea bisericii preschimbate în prăvălie negustorească și parcă ceva esențial începem să uităm cu toții. Azi nu mai e ateismul la putere, guvernanții sunt pioși, comuniștii își fac cruce. Era timpul ca biserica să revină la necazurile societății, oferindu-i un reper de conduită, un loc de reculegere și, mai presus de toate, soluția ieșirii din deșertăciune. E plină Moldova de oameni bolnavi, de copii abandonați de părinți ce au luat calea exilului. Drogurile au dat iama în școli. La sate, alcoolismul se întinde ca o molemă și pe fundalul acestor sechele, cărora puterea seculară, deputații, miniștrii și primarii, nu le mai află leacul, în Biserica Ortodoxă lupta se dă pentru funcții, parohii, terenuri, oportunități de afaceri, în detrimentul misiunii sale primordiale. Împrumutând chipul crispat al comunității păstorite, mai degrabă decât străduindu-se să-l însenineze, biserica din Moldova nu reprezintă azi, din păcate, decât o altă fațetă a derivei naționale. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Noi detalii despre cazul omului de afaceri Piotr Sarâ. Presa moldoveană nu este atât de liberă precum pare în clasamente internaționale, susține Cornelia Cozonac, directoarea Centrului de Jurnalism de Investigații, și ce scrie presa de la București de astăzi și cea de la Chișinău de mâine. Acestea sunt câteva dintre subiectele din minutele următoare, dar mai întâi un sumar al știrilor serii.
Procuratura Generală